Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα βραβεία Αργό 2021, τα οποία απονεμήθηκαν σε 8 διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού. Χιλιάδες Ελλήνων ζουν και σταδιοδρομούν στις 4 γωνιές του πλανήτη, όπου και αν κοιτάξει κανείς σε όποια χώρα του κόσμου θα βρει Έλληνες επιτυχημένους σε διάφορους κλάδους και δραστηριότητες, στις επιχειρήσεις, στον πολιτισμό, στις τέχνες, στον αθλητισμό, στις επιστήμες, στα κοινά παντού. Τα τελευταία χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, χιλιάδες Ελλήνων τόλμησαν να ανοίξουν τα φτερά τους σε εξαιρετικά δύσκολα και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα στο εξωτερικό και η πλειονότητά τους τα κατάφερε. Κάποιοι από αυτούς διαπρέπουν σήμερα. Η πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αργό Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών αποσκοπεί λοιπόν στην επιβράβευση της εξωστρέφειας, της δημιουργίας, των ανοιχτών οριζόντων και στην ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για την επιτυχία των παιδιών της στο εξωτερικό. Τα βραβεία Αργό 2021 απονεμήθηκαν από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου πρόσφατα σε 8 διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού σε ειδική τελετή στο Μουσείο Μπενάκη. Το βραβείο επιστημών παρέλαβε ο κύριος Κύπρος Νικολαίδης, καθηγητής εμβρυϊκής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο King's College του Λονδίνου. Το βραβείο πολιτισμού και τεχνών απονεμήθηκε στον κύριο Ευγενίδη, συγγραφέα που ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ το βραβείο επιχειρηματικότητα στον κύριο Γιώργο Γιανκόπουλο, πρόεδρο και διευθυντή της επιστημονικής ομάδας Regeneron Laboratories. Το βραβείο καινοτομίας παρέλαβε η κυρία Αναστασία Αϊλαμάκη, καθηγήτρια επιστήμης υπολογιστών. Το βραβείο ανθρωπιστικής προσφοράς ο αρχιμανδρίτης δόκτωρας Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γουινέας. Και το βραβείο προσφοράς για τα κοινά απονεμήθηκε στον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, το βραβείο αθλητισμού απονεμήθηκε στον Λευτέρη Πετρούνια, δισολυμπιονίκη και ενόργανης γυμναστικής, και το βραβείο γαστρονομίας στον κύριο Κώστα Σπηλιάδη, ιδρυτή των γνωστών εστιατορίων Μήλος. Οι 8 βραβευθέντες επελέγησαν από επιτροπή με πρόεδρο τον καθηγητή νομικής σχολής, πρώην πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Βασίλη Σκουρή. Ο κύριος Σκουρής ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες της Διασποράς διαπρέπουν σε πλήστες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, εμφανίζουν επιστημονικό έργο εγνωσμένης βαρύτητας, ανακαλύπτουν καινοτόμες λύσεις, κατέχουν ηγετικές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, προωθούν αποφασιστικά τις τέχνες και τον πολιτισμό, είναι πρωτοπόροι στην ανθρωπιστική προσφορά, σημειώνουν σπουδαίες επιτυχίες στον αθλητισμό, σχολίασε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αργό Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών, ο κ. Σπύρος Παπάς, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία δημιουργίας του θεσμού των βραβείων Αργό, ανέφερε ότι η Αργό είναι έτοιμη να περάσει στη φάση της συνδυαστικής αξιοποίησης των Ελλήνων, με στόχο δράσης πάνω σε μείζωνα θέματα που αφορούν στον ελληνισμό. Πρέπει να σας πω ότι στόχος της Διεθνούς αυτής Ένωσης είναι η δικτύωση μεταξύ των μελών και οι συνεργασίες, καθώς και ο κοινός προβληματισμός για τα τρέχοντα εθνικά θέματα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως η συναγωγή συμπερασμάτων και υποβολή προτάσεων, όταν και όπου η κοινή τεχνογνωσία των μελών θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το κοινό καλό. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψω θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Αγαπητοί ακροατές, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής προσφέρω. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μέχρι τώρα πορεία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ίασης, αλλά και για τις νέες της δραστηριότητες και γι' αυτό φιλοξενούμε και θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το συνιδρυτή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της Ίασης ΑΜΚΕ, τον κύριο Νίκο Μπαλτά. Καλησπέρα κύριε Μπαλτά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή προσφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εξαιρετική εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπαλτά, η Ίασης ΑΜΚΕ εδώ και πάνω από 15 χρόνια υποστηρίζει σταθερά όλους τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας γυρίζοντας πίσω στο 2005 όταν ξεκίνησαν όλα. Ποια ήταν η ιδέα, ποιο ήταν το όραμα και πόσο εύκολο ήταν το όλο εγχείρημα, συναντήσατε δυσκολίες?
Ναι, το όραμα μας από την πρώτη στιγμή ήταν να προσφέρουμε υπηρεσίες ούτως ώστε να βοηθήσουμε όλο το γενικό πληθυσμό να κατανοήσει την έννοια της ψυχικής υγείας, να κατανοήσει την έννοια του ευζήν, το well-being που το λέμε πλέον έτσι και είναι η μοντέρνα έκδοση, και όλα αυτά μέσα από ένα τρόπο καινοτόμο, αξιοποιώντας εργαλεία αυτού που λέμε κοινωνικής καινοτομίας. Και βεβαίως, επειδή το 2005 ήδη ήταν λίγο πρώιμες οι εποχές, υπήρχαν δυσκολίες και ακόμα υπάρχουν, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος σιγά σιγά δείχνει ότι κατανοεί πλέον και τις έννοιες ψυχικής υγείας και τις έννοιες της κοινωνικής ενσωμάτωσης, αλλά και αυτό που λέμε ισορροπία επαγγελματικής, εργασιακής ζωής, που είναι και το βασικό έτσι, πρόβλημα των ημερών μας.
Κύριε Μπαλτά, θα ήθελα να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ποιοι είναι οι βασικοί τομείς δράσης της Ίασης ΑΜΚΕ και σε ποιες ομάδες πληθυσμού προσφέρεται υποστήριξη.
Πρώτα απ' όλα, στο γενικό πληθυσμό, ενημέρωση, όπως είπαμε προηγουμένως και για θέματα ψυχικής υγείας, ενημέρωση για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έχουμε πάρα πολλές δράσεις και στο περιβάλλον και η βάση μας πάντα είναι η υποστήριξη ευπαθών και ευάλωτων ομάδων. Τι εννοούμε εδώ? Εννοούμε τους ανθρώπους που έχουν βαριά μυτική στέρηση, ψυχολογικά προβλήματα, άστεγοι, γυναίκες θύματα ενδοικογενειακής και έμφυλης βίας, νέοι με λιγότερες ευκαιρίες και γενικότερα οποιοσδήποτε συμπολίτης μας για κάποιο λόγο έχει βρεθεί έτσι στη γωνία της κοινωνίας μας. Εμείς προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στο επίκεντρο, να ενταχθεί κοινωνικά και να είναι αυτό που λέμε ένας ενεργός πολίτης.
Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που σχετίζονται με τις ψυχικές ασθένειες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα μέχρι και σήμερα. Στόχος σας είναι η λειτουργία σύγχρονων δομών και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπου κάθε λήπτης αυτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενυπάρχει και ζει αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο, αποτελώντας ένα ενεργό μέλος, ένα άτομο που ζει και εργάζεται μέσα στην κοινότητα, το αναφέρατε κι εσείς. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τις σταθερές δομές φροντίδας που λειτουργεί η Ίασης?
Βεβαίως. Να πούμε βέβαια το θετικό εδώ είναι ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια. Το 2005, όταν μιλούσαμε για ψυχική υγεία, για ψυχολόγους, για ψυχιάτρους, η πρώτη απάντηση μου, εγώ δεν είμαι τρελός, δεν έχω τέτοια θέματα. Το καλό είναι ότι πλέον έχουμε αρχίσει λίγο και κατανοούμε ότι τα θέματα ψυχικής υγείας είναι μια ασθένεια όπως όλες οι υπόλοιπες. Όταν σπάσουμε το χέρι μας, θα πρέπει να πάμε στο γιατρό. Το ίδιο είναι και με την ψυχική υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια πολλές δομές ψυχικής υγείας. Ένα κέντρο ημέρας στο κέντρο της Αθήνας, που παρέχει υποστήριξη σε άτομα με βαριά νοητική στέρηση, σε άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και ενημέρωση στο γενικό κοινό για θέματα ψυχικής υγείας, εκπαιδεύσεις. Έχουμε μία μονάδα παρέμβαση στο σπίτι, πάλι για άτομα τα οποία έχουν ψυχολογικά προβλήματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Έχουμε οικοτροφείο, δύο οικοτροφεία συγκεκριμένα, ένα στην Αθήνα, ένα στην Φιλαδέλφεια. Έχουμε μονάδες βραχίας νοσηλείας, έχουμε προστατευμένα διαμερίσματα και πολλές άλλες συνολικές υπηρεσίες που άπτονται στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, δεν είμαστε μόνο στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Έχουμε δομές αντιμετώπισης φτώχειας, έχουμε προστατευμένα διαμερίσματα στην Αττική, στην Εύβοια, στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε δομές επίσης, όπως ανέφερα προηγουμένως, εκπαιδευτικές, που αφορούν τους νέους, τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και επαγγελματίες σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα και γενικότερα την κοινωνία μας.
Η ανάγκη για ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες αυξάνονται όμως στη σύγχρονη εποχή εξαιτίας πολλών παραγόντων, όπως είναι τόσο οι έκτακτες συνθήκες όσο και νέες συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι και οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία. Πανδημία, COVID και φυσικές καταστροφές. Πόσο έχει αυξηθεί η ανάγκη παροχής ψυχολογικής υποστήριξης τα τελευταία χρόνια?
Δυστυχώς θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω. Θα ξεκινήσουμε την οικονομική κρίση και όλες τις επιπτώσεις που είχε. Θα συνεχίσουμε λίγο με αυτό που λέμε το digital κομμάτι, το οποίο έχει εισχωρήσει βία στη ζωή μας. Και φτάνουμε στα τελευταία δύο χρόνια με τον COVID. Όλο αυτό, το κλίμα, την τελευταία λοιπόν δεκαετία, έχει οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αύξηση στο θέμα της ψυχικής υγείας, των προβλημάτων που έχουμε, όχι μόνο σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και στο γενικό πληθυσμό. Θα αναφέρω ένα νούμερο ενδεικτικά. Υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή, το 1306, που έχουμε αναπτύξει φορείς ψυχικής υγείας μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε δεχθεί πάνω από 350.000 κλήσεις. Ξαναλέω το νούμερο, 350.000 κλήσεις.
Ναι, είναι πραγματικά
αυτό
πάρα πολλές.
Είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι υπήρχε στην Ελλάδα τόσο μεγάλη ανάγκη. Και μιλάμε απλά για τους ανθρώπους που είναι ενήμεροι και καλέσαν στην τηλεφωνική γραμμή, έτσι.
Ακριβώς, και αντικατοπτρίζει ότι το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.
Ακριβώς. Τεράστια ανάγκη. Προσπαθούμε όλοι οι φορείς και το ΙΑΣΙΣ και όλοι οι φορείς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δυστυχώς όμως οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα με τον COVID, lockdown, είμαστε κλεισμένοι, όλο αυτό συνέχεια είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δυστυχώς.
Βασική φιλοσοφία της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ είναι να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες κάθε εποχής και να διαμορφώνει τις υπηρεσίες και τη δράση της με σκοπό την κάλυψη αυτών των αναγκών. Παραμένοντας πιστοί στο όραμά σας, να μην μένει κανένας συνάνθρωπος μας αβοήθητος, έχετε δώσει φωνή σε μετανάστες και έχετε σημαντική δράση στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Λειτουργήσατε σταθερές δομές, ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας ετούντων ασύλων και θα ήθελα να μας μιλήσετε και για αυτές τις υπηρεσίες που παρήχατε.
Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν στην πρώτη γραμμή του προσφυγικού. Βοηθήσαμε πάρα πολύ στο κομμάτι το στεγαστικό και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και με το Δήμο Αθηναίων και με άλλους φορείς, με τα ΚΑΜΠ, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, δηλαδή αυτό που λέμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στην διαδικασία της ένταξης. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τα αιτήματα ένταξης και είναι πλέον σε μια διαδικασία να ενταχθούν στην κοινωνία μας, εμείς είμαστε εκεί να τους βοηθήσουμε και στο κομμάτι της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αλλά και με διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά. Είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο για τη χώρα μας, που έχουμε δοκιμαστεί πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά και μιλάμε ταυτόχρονα για ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ευαλωτότητα, έχουν περάσει πάρα πολλά στη ζωή τους και προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο στην ιδιαίτερη φιλόξενη χώρα μας. Και σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, τη σωστή διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.
Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας. Το νέο σας πρόγραμμα Παρέμβαση στην Κοινότητα, μια ιδέα που, αν δεν κάνω λάθος, γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, αφορά σε κατοίκον επισκέψεις. Θα θέλατε να μας πείτε τι υπηρεσίες παρέχει και σε ποιες ομάδες πληθυσμού?
Βεβαίως. Καταρχήν, εδώ πέρα να πούμε ότι έχουμε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως σας είπα προηγουμένως, μας έχουν καλέσει τηλεφωνική γραμμή. Από τους 305 λοιπόν χιλιάδες ανθρώπους είναι πολλοί οι οποίοι είναι απομονωμένοι στο σπίτι και όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Λόγω της πανδημίας βρέθηκε τηλεφωνική γραμμή και μπορέσαμε να εκφράσουν αυτή την ανάγκη τους. Φανταστείτε τρίτη ηλικία, φανταστείτε ανθρώπους με προβλήματα κινητικά. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Φανταστείτε μια ηλικιωμένη κυρία στο σπίτι, 85 χρονών, που προσπαθεί μόνη της να αλλάξει μια λάμπα. Κάτι τόσο απλό. Δίπλα ακριβώς, στο διπλανό σπίτι, φανταστείτε και ένα νέο άνθρωπο, γιατί και οι νέοι είναι ωφελούμενοι της παρέμβασης στην κοινότητα, ο οποίος όλη μέρα παίζει αυτά τα παιχνίδια, τα digital. Κατά μέσο όρο, να σας πω, είναι συγκλονιστικό το νούμερο, είναι πάνω από 10 ώρες την ημέρα, ο μέσος όρος των νέων που ενασχολούνται και παίζουν παιχνίδια και είναι μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Οπότε έχουμε ταυτόχρονα δύο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι σε κίνδυνο. Ο νέος σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και η κυρία η οποία προσπαθεί να ανέβει στη σκάλα, να αλλάξει μια λάμπα, μπορείτε να αντιληφθείτε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Εδώ λοιπόν, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, προσπαθούμε λοιπόν να τραβήξουμε την προσοχή του νέου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, να τον εκπαιδεύσουμε, να πάει να βοηθήσει την ηλικιωμένη κυρία να αλλάξει τη λάμπα. Μέσα από αυτό λοιπόν κινητοποιούμε τον νέο, τον βάζουμε μέσα πάλι στον κοινωνικό ιστό σαν ενεργό πολίτη. Παράλληλα βοηθάμε την ηλικιωμένη κυρία να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της και έχουμε και ταυτόχρονα και το χάσμα των γενναίων. Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα πλέον για δύο γενιές που το χάσμα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ λόγω του ψηφιακού κόσμου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 500 σπίτια τα οποία υποστηρίζουμε. Βεβαίως το παράδειγμα με την κυρία είναι μια πολύ απλή ανάγκη. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και πολύ πιο σημαντικές ανάγκες, όπως ανάγκες σε τρόφιμα, ανάγκες σε ερωτισμό, ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική υποστήριξη. Οτιδήποτε λοιπόν χρειάζονται οι άνθρωποι, είμαστε δίπλα τους στο σπίτι να τους υποστηρίξουμε με τους επαγγελματίες αλλά και τους εθελοντές μας.
Και να πούμε ότι αυτή η υπηρεσία παρέχεται προς το παρόν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Θα πρότεινα να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και, αγαπητοί ακροατές, μην φύγετε, γιατί θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα και πάλι κοντά σας. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's a right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Bright time.
gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingle and beat.
That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Μπαλτάς, συνιδρυτής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ίασης. Κύριε Μπαλτά, θα ήθελα να μιλήσουμε και για την Τράπεζα Ρούχισμού Fabric Republic. Θέλετε να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαδικασία, ποιος είναι ο στόχος, πώς ακριβώς λειτουργεί?
Βεβαίως. Καταρχήν να πω πώς ξεκίνησε η αρχική ιδέα και ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα που αναφέρεται προηγουμένως σχέση με το προσφυγικό. Στην αρχή λοιπόν της ανθρωπιστικής κρίσης κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το φανταζόμασταν. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τον κόσμο που ερχόταν να βοηθήσει αφήνοντας ρούχα, τρόφιμα και διάφορα άλλα υλικά αγαθά. Εκεί λοιπόν, φανταστείτε τώρα, να δώσω ένα παράδειγμα στον Ηλαιώνα, όπου υπήρχαν 2.000 και 3.000 άνθρωποι μέσα και το προσωπικό ήταν 10 άτομα στη βάρια, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη διαχείριση αυτών των αγαθών.
Βέβαια, το καταλαβαίνουμε.
Λοιπόν, έτσι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν που είπαμε και ξεκινήσαμε, να δημιουργηθεί μια τράπεζα ρουχισμού, η οποία κεντρικά θα διαχειρίζεται τις δωρεές του κόσμου σε ρούχα και σε υφάσματα, συνεργαζόμενοι πάντα με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Και έτσι δημιουργήθηκε λοιπόν πριν από 5 χρόνια το Fabric Republic, που αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με 80 φορείς δίνει κάθε χρόνο τα απαραίτητα ρούχα σε πάνω από 200.000 συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Συμπολίτες μας είτε είναι άστεγοι, είτε είναι ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, είτε πρόκειται για φυλακισμένους, είτε πρόκειται για αρθανατροφία, για παιδιά. Όσοι έχουν ανάγκη, είμαστε δίπλα τους και τους υποστηρίζουμε αυτό το πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη καινοτομία του συγκεκριμένου πρόγραμμα. Τα ρούχα τα οποία δίνουμε και δεν μπορούμε να τα προσφέρουμε, γιατί είναι σκισμένα, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση, τα κάνουμε αυτό που λέμε upcycling. Δηλαδή, ένα παλιό τζιν μπορεί να γίνει ένα τσαντάκι, μπορεί να γίνει ένα πορτοφόλι. Την εργασία την κάνουν οι ευπαθείς ομάδες μέσα από τις δομές μας, δηλαδή ένα άτομο με βαριανωτική στέρηση ή κάποιος άστεγος που βρίσκει εργασία μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και τα χρήματα τα οποία συλλέγονται μέσα από την πώληση των συγκεκριμένων ειδών τροφοδοτούν από τη μία την Τράπεζα του Ρουχισμού και από την άλλη δίνουν τα χρήματα για τις προστατευμένες θέσεις εργασίας. Έχουμε αυτό που λέμε κυκλική οικονομία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Είχε μόνο την πολύ σημαντική στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην αρχή για να μπορέσει να πάρει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να ξεκινήσει, και πλέον αυτό χρηματοδοτείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και παράλληλα προσφέρει τα ρούχα σε 200.000 ανθρώπους μας κάθε χρόνο.
Πού τα έχουν ανάγκη. Πραγματικά είναι ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού που εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, στη βιωσιμότητα και την αηφόρο ανάπτυξη, με σημαντικά και πολλαπλά ωφέλη, και να ενθαρρύνουμε τους ακροατές μας να φέρουν τα ρούχα που δεν χρειάζονται στην τράπεζά σας. Μέσω της υπηρεσίας όμως Edify Center προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε και τα στελέχη των επιχειρήσεων πάνω σε κοινωνικά θέματα. Ποια είναι η ανταπόκριση στην υπηρεσία αυτή και υπάρχει ενδιαφέρον και θέληση συμμετοχής σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης?
Βεβαίως υπάρχει. Είναι ένα καινούριο πεδίο για την χώρα μας. Το ενδιαφέρον έχει ξεκινήσει κυρίως από πολυεθνικές, οι οποίες έχουν και την κουλτούρα στο εξωτερικό. Αυτό έχει έρθει τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα και όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται το ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να προσφέρει. Καταρχήν όλες οι εταιρείες έχουν ένα αίτημα μέσα από τους καταναλωτές να έχουν ένα πιο κοινωνικό και ένα πιο πράσινο προφίλ και να αναπτύσσουν τις δράσεις, και βεβαίως οι εταιρείες ανταποκρίνονται σε αυτό. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με πάνω από 100 εταιρείες που από κοινού είτε συλλέγουμε ρούχα μέσα από το πρόγραμμα του Fabric Republic, είτε προσφέρουμε τρόφιμα στα σπίτια τα οποία υποστηρίζουμε και κάνουμε γενικότερα πάρα πολλές δράσεις, και το ενδιαφέρον όλο ένα και αυξάνεται.
Η προσφορά στην κοινωνία και το περιβάλλον φαίνεται ότι αποτελούν μια κουλτούρα που έχει αρχίσει να υιοθετείται όλο ένα και περισσότερο. Το έργο της Ίας Ισάμκη από την ίδρυσή της είναι πλούσιο. Πόσα άτομα έχουν επωφεληθεί από τη λειτουργία του οργανισμού μέχρι σήμερα? Θα ήθελα να μας δώσετε μια συνολική εικόνα του κοινωνικού αντίκτυπου της Ίασης.
Θα σας πω ενδεικτικά έτσι για πέρυσι, να έχουμε μια εικόνα κάποιων δικτών. Ας πούμε με το Fabry Republic, όπως είπα και προηγουμένως, δώσαμε σε πάνω από 200.000 ανθρώπους τον απαραίτητο ρωτισμό. Είχαμε συνολικά εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σε πάνω από 270.000 ανθρώπους. Στις δομές μας είχαμε συνολικά πάνω από 130.000 διανυκτερεύσεις και πάνω από 500 σπίτια δέχονται κάθε εβδομάδα την υποστήριξή μας σε οτιδήποτε έχουν ανάγκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Μπαλτάς, συνιδρυτής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ίασης. Κύριε Μπαλτά, οι υπηρεσίες που παρέχετε απαιτούν πολλή δουλειά, χρόνο και χρήματα για να γίνουν πραγματικότητα και σε όλη αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να μας πείτε πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των φορέων και των χορηγών που σας στηρίζουν. Πώς διασφαλίζετε τους πόρους του οργανισμού?
Καταρχήν να πω ότι έχουμε την ευχή να ζούμε στην πλουσιότερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά το φυσικό τοπίο και το ταπεραμέντο. Δυστυχώς όμως τα οικονομικά μας δεν είναι ανάλογα. Έτσι, παρόλο που έχουμε μια σημαντική υποστήριξη από το Υπουργείο Υγείας και από διάφορους άλλους κρατικούς φορείς, πρέπει οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να ψάχνουμε για τη χρηματοδότησή μας και από άλλους πόρους. Εδώ λοιπόν έρχεται και η υποστήριξη του κόσμου, ο οποίος κόσμος αγοράζει τα προϊόντα, όπως σας είπα προηγουμένως, από το Fabric Republic. Έχουμε τη συνδρομή από εταιρείες μέσα από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έχουμε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε πόρους για να κάνουμε τις δράσεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Γενικά, ένας φορέας ο οποίος θέλει να προσφέρει έργο και να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορεί, πρέπει να είναι δημιουργικός και να ψάχνει συνέχεια για τη χρηματοδότησή του μέσα από διάφορους πόρους όπως αυτούς που ανέφερα προηγουμένως.
Έχετε δίκιο. Οι εθελοντές βρίσκονται στην καρδιά της δράσης σας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ίασης. Με πόσους εθελοντές συνεργάζεστε, πώς σας βοηθούν, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους για τη λειτουργία σας?
Καταρχήν να πω για τους εθελοντές ότι χωρίς τους εθελοντές δεν θα κάνουμε τίποτα, γιατί όπως ανέφερα προηγουμένως οι ανάγκες είναι τεράστιες και ακούσατε και τα νούμερα. Αυτό το έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση και στην αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου που μας προσφέρει ένας εθελοντής, είναι η δημιουργία ενός application. Το application λέγεται Connect Your City, το οποίο μπορούμε να το βρούμε τόσο σε Android ή και σε Apple κινητά. Το συγκεκριμένο λοιπόν application έχουμε κάνει αυτό που λέμε ένα gamification, έχουμε κάνει τον εθελοντισμό παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε δράσεις, τις δικές μας όλες τις δράσεις που έχουμε, και δράσεις από άλλους 120 φορείς της κοινωνίας των πολιτών, δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, δράσεις που αφορούν κοινωνικά ζητήματα, εκπαιδεύσεις και οτιδήποτε άλλο γενικότερα γίνεται μέσα από την κοινωνία των πολιτών. Όλες αυτές λοιπόν οι δράσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει ένα παιχνίδι, η κάθε δράση δίνει συγκεκριμένους πόντους. Αυτοί οι πόντοι λοιπόν στο τέλος έχουμε ένα point system, το οποίο βγάζουμε ένα νικητή κάθε μήνα. Ο κάθε νικητής έχει κάποια δώρα, κάποια είναι συμβολικά αλλά και κάποια είναι πολύ όμορφα. Για να έχετε μια εικόνα, πέρσι το Δεκέμβρη καταφέραμε και κάναμε 15.000 δράσεις εθελοντισμού μέσα σε ένα μήνα. Μαζί με τους 120 φορείς βεβαίως που συνεργαζόμαστε. Αυτό λοιπόν το ψηφιακό μέσο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ο φορέας έχει 5.000 εθελοντές, όπου μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα μέσα στο κινητό τους να δουν όλες τις δράσεις του φορέα, να διαλέξουν πού θέλουν να πάνε στην περιοχή εκεί που είναι ή ακόμα και κάπου πιο μακριά. Και εύκολα και γρήγορα λοιπόν μέσα από αυτό το παιχνίδι πλέον του εθελοντισμού να συνεισφέρουν τον πολύτιμο τους χρόνο.
Το Connect Your City βοηθά τον εθελοντισμό να μπει πραγματικά στην καθημερινότητα όλων μας. Ο εθελοντισμός αποτελεί μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και παράλληλα πρόκειται για ένα κίνημα που νομίζω ότι βρίσκει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Η ίασης όμως λειτουργεί και μια δομή φιλοξενίας Ευρωπαίων εθελοντών.
Ακριβώς. Κάθε χρόνο έχουμε πάνω από 20 εθελοντές που έρχονται περίπου 6 μήνες. Μένουν μαζί μας, μας βοηθάνε στις δράσεις τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως και πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί το να αφήσεις το σπίτι σου, το να αφήσεις τη χώρα σου και να πας σε μια ξένη χώρα για 6 μήνες και να υποστηρίξεις σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες όπως είναι ο χώρος ψυχικής υγείας και όλα τα προβλήματα που σας ανέφερα, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και οι νέοι το κάνουν, τολμούν και βεβαίως ωφελούνται και μέσα από αυτό, γιατί πραγματικά η αίσθηση της προσφοράς είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά και η γνώση που λαμβάνεις μέσα από αυτές τις δράσεις είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για ένα νέο άνθρωπο, για να μπορέσει μετά να είναι παραγωγικός και να κάνει το καλύτερο που μπορεί και για την κοινωνία.
Έχετε πολύ δίκιο και θα ήθελα, κύριε Μπαλτά, να δώσουμε μερικές ιδέες σε κάποιους από τους ακροατές που μας ακούνε τώρα και θα ήθελα να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν στο έργο σας. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν?
Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Να πούμε τρεις βασικούς. Ο πρώτος είναι μέσα από το Fabric Republic που ανέφεραμε προηγουμένως. Μπορούμε λοιπόν να μπούμε μέσα στο fabricrepublic.gr. Είναι το site του προγράμματος. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε πάνω από 170 σημεία σε όλη την Ελλάδα, στα οποία μπορεί να αφήσει κάποιος τα ρούχα του. Και εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο να μην πετάμε ποτέ τα ρούχα μας. Τα ρούχα μας μπορεί να τα χρειάζεται κάποιος άλλος άνθρωπος. Το ρούχο είναι το δεύτερο πιο ρηπογόνο υλικό μετά τα ορυκτά καύσιμα στον πλανήτη. Ποτέ δεν τα πετάμε, τα αφήνουμε σε ένα κάδο του Fabric Republic για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και τους ανθρώπους μας. Παράλληλα, μέσα από το Fabric μπορούμε τα δώρα των Χριστουγέννων ή γενικότερα πράγματα που μας ενδιαφέρουν να τα δούμε μέσα από το e-shop, να ψωνίσουμε, υποστηρίζοντας και τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες δημιουργούν αυτά τα αντικείμενα, αλλά και υποστηρίζοντας και την Τράπεζα Αρχής μου. Δεύτερον, μπορούμε να δούμε μέσα από το application, το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας, δράσεις που συμβαίνουν όχι μόνο του φορέα μας, αλλά και άλλων φορών, από 120 φορείς, και να ενεργοποιηθούμε από απλά πράγματα που απαιτούν 5 λεπτά, έως και πιο σύνθετες δράσεις ανάλογα το χρόνο και το πεδίο στο οποίο θέλουμε να κινηθούμε. Και τέλος βεβαίως, οι ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στον χώρο της ψυχικής υγείας σαν εθελοντές, μέσα από τη σελίδα του φορέα μας μπορούν να μας εκδηλώσουν ενδιαφέρον σαν εθελοντές, να υποστηρίξουν τις ευπαθείς ομάδες τις οποίες έχουμε στις δομές μας, αλλά και στους ανθρώπους που πηγαίνουν στα σπίτια τους για να τους υποστηρίξουμε.
Κύριε Μπαλτά, το έργο της ΙΑΣΙΣ είναι πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο και πολύ πλούσιο. Θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας.
Τα σχέδιά μας. Εντάξει, αυτό που πάντα φανταζόμαστε, ξέρετε, στην κοινωνία των πολιτών είμαστε οραματιστές και τροφοδοτούμαστε από αυτό, οπότε πάντα τα όνειρά μας είναι μεγάλα. Εγώ θα ήθελα και όλη η ομάδα και η οικογένεια του ΙΑΣΙΣ θα θέλαμε να δούμε την κοινωνία μας να είναι δίκαιη προς όλα τα μέλη της, δηλαδή να μην μένει κανένας πίσω, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός κοινωνικός ιστός, όχι μόνο από τους φορείς, αλλά από όλη την κοινωνία. Όλοι μας μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Δηλαδή, αν έχουμε στο 5 λεπτά την εβδομάδα, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά. Θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, ότι ο θεσμός του ενεργού πολίτη, του να είμαστε όλοι ενεργοί, είναι πραγματικά το μέλλον, είναι αυτό που θα κάνει την κοινωνία μας πιο δίκαιη και πιο όμορφη.
Κύριε Μπαλτά, κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Καταρχήν να πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την εξαιρετική σας εκπομπή
σας
και τον πολύ, πολύ εύστοχο τίτλο σας. Για μένα το προσφέρω σημαίνει ότι συνειδητοποιώ πως δεν είμαι μόνος μου, αλλά μέρος ενός συνόλου. Μέρος ενός συνόλου στο οποίο πρέπει και εγώ να συνεισφέρω, πρέπει και εγώ να προσφέρω το δικό μου στίγμα, πρέπει και εγώ να κάνω το σύνολο λίγο καλύτερο από ό,τι το βρήκα.
Έχετε πολύ δίκιο. Κύριε Μπαλτά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, να συνεχίσετε να δημιουργείτε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και χωρίς αδικία.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. Better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, he's coming to town. Where'd you go?
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή προσφέρω. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Ειρήνη Καπελώνη, έφορο και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Πανελλήνου Σωματείου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με αναπηρίες ΟΕΡΜΗΣ, που λειτουργεί από το 1988, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στα ΑΜΕΑ και τις οικογένειές τους. Καλησπέρα, κυρία Καπελώνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Προσφέρω.
Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Καπελώνη, σας έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας και έχουμε παρουσιάσει συνολικά το πλούσιο και πολύ σημαντικό έργο του Σωματείου Ερμής. Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα γίνεται μέσα από μεγάλη προσπάθεια, αλλά και ιδιαίτερο ζήλο των ανθρώπων που διαβιούν κοντά τους. Σήμερα θα εστιάσουμε στο πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να συνδράμει στο έργο σας. Με την ευκαιρία των εορτών, το Σωματείο Ερμής στο Ελληνικό ανοίγει τις πόρτες του, αλλά και την καρδιά του, να υποδεχθεί τον κόσμο, να τους γνωρίσει, αλλά και να τους προσφέρει αγάπη μέσα από αντικείμενα, δημιουργήματα των παιδιών, των εκπαιδευομένων του. Ποιες χριστουγεννιάτικες δράσεις οργανώνεται φέτος?
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ερμής οργανώνει χριστουγεννιάτικες δράσεις που δίνουν πολύ χαρά σε όλους μας και το νόημα των γιορτών με κάποιο τρόπο. Έτσι, εφέτος θα αναφερθώ σε κάποιες ενδεικτικές δράσεις που έλαβαν χώρα, όπως με πολύ μεγάλη χαρά το παζάρι του Σωματείου φιλοξενήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΟΠΑ, όπου κάναμε την αρχή για μια συνεργασία που θα βελτιώνει γενικά την καθημερινή εμπειρία των ατόμων, όπως τα άτομα που εξυπηρετεί ο Ερμής. Γίνεται πράξη, ευθύνη κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης μέσα από αυτόν τον τρόπο. Οι πυρηνικές αρχές κάλεσαν τα μέλη της κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου να συμμετέχουν σε αυτό το χριστουγεννιάτικο παζάρι και πραγματικά μας συγκινήσαν. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Διατέθηκαν χειροποίητες κατασκευές που φτιάχνουν οι εκπαιδευόμενοι, τα παιδιά του Σωματείου, τα οποία τα αγκάλιασαν, τα αγόρασαν το προσωπικό του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές. Μας κάνανε με τη δική τους σειρά δώρα, μας δώσανε τρόφιμα για τις ανάγκες του σύντησης που έχει το Σωματείο. Γενικά κάνανε τόσες πολλές ενέργειες που για μας ήταν μια μεγάλη ευχάριστη έκπληξη.
Πολύ ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον των νεαρών φοιτητών λοιπόν.
Πράγματι, πράγματι. Ήταν για μας κάτι που μας έδειξε ότι όταν ανοίγουμε εμείς την αγκαλιά, αυτοί έχουν... μας αγκαλιάζουν. Γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Να αναφερθώ επίσης και σε κάποιες μικρές δράσεις άλλες. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε δώρα και να μας φέρουν επίσης τρόφιμα αθλητικά σωματεία της περιοχής, να μας καλέσουν σε αγώνες. Τα παιδιά μας ενθουσιάστηκαν με αυτές τις προτάσεις. Έχουμε επίσης την ευκαιρία να καλέσουμε στην γιορτή μας, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα λόγω της πανδημίας, άρα ήταν σίγουρα πολύ πιο περιορισμένα φέτος, να κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, να έρθει η τοπική κοινότητα, να συμμετέχει, να δει λίγο τον τρόπο που αυτά τα παιδιά λένε τα κάλαντα, φτιάχνουν το δέντρο τους, είναι μέρος της κοινωνίας και το γιορτάζουν και μας θέλουν κοντά όταν γιορτάζουν. Ήταν πραγματικά, παρόλο που η πανδημία μας περιόρισε, μια περίοδος των φυγένων που μας έκανε πάρα πολύ, να περάσουμε πολύ όμορφα. Όπως επίσης να αναφερθώ ότι ακόμα και το παζάρι μας, ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι που διατίθενται αυτά τα έργα μέσα στο χώρο του Σωματείου που είναι στο Ελληνικό, είχε και αυτό μια πολύ καλή αποδοχή, μεγάλη επιτυχία και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που βοήθησε και μας επισκέφθηκε και μας έδωσε ο καθένας με τον τρόπο του ένα κομμάτι προσφοράς και μεγάλη χαρά.
Και να πούμε ότι το μπαζάρ θα βρίσκεται εκεί, θα λειτουργεί μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι, αλήθεια είναι.
Και μπορούν όλοι να αγοράσουν τα δώρα τους, τα χριστουγεννιάτικα, τα γούρια για το νέο έτος. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες αγάπης και γιορτής οι περισσότεροι έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε για έναν καλό σκοπό. Ειδικά λοιπόν αυτές τις μέρες που είναι μέρες αγάπης και γιορτής, έχουμε έναν λόγο παραπάνω να μην ξεχνάμε όλους αυτούς που μας χρειάζονται. Και κυρία Καπελώνη, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια και για τα μελλοντικά σας σχέδια για τον Ερμή. Υπάρχουν πλάνα για άνοιγμα κάποιου καινούριου δημιουργικού χώρου?
Υπάρχουν και πολύ σημαντικά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να φτιάξουμε την πρώτη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, SID, για αυτά τα παιδιά. Είναι πλέον αρκετά μεγάλα, γιατί τα παιδιά αυτά που είναι με άτομα ενήλικες, στην ουσία από 18 και πάνω, με νοητική υστέρηση, έχουν ανάγκη να υποστηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να χτίσουμε το όνειρό μας. Ένα σπίτι στο οποίο με υποστήριξη θα ζουν αυτά τα παιδιά με αξιοπρέπεια. Έχουμε την ανάγκη να υποστηριχτεί αυτός ο στόχος. Πρέπει να πραγματικά οι οικογένειες αυτών των παιδιών να βρούνε τη λύση σε αυτήν την αγωνία, τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά όταν ουσιαστικά δεν θα μπορούμε πλέον να τα υποστηρίζουν οι γονείς. Και μπορεί να υποστηριχτεί με πάρα πολύ τρόπους αυτό το όνειρο, αν θέλετε. Είναι με την προσφορά οποιασδήποτε χρηματικής βοήθειας, στα αριθμούς λογαριασμού που έχουμε στο site μας, το somatioermis.gr. Μία πολύ απλή είναι μία κλήση στη γραμμή υποστήριξης που είναι καινούργια τώρα. Είναι το 19807 με χρέωση 2,6 ευρώ σε αυτό που καλεί. Και για μας είναι ένα σημάδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό μάλλον να μας υποστηρίξουν. Μπορούν να μας έρθουν να κάνουν εθελοντική εργασία επικοινωνώντας πάλι μέσω του site που είναι από τα στοιχεία. Επίσης, οποιαδήποτε προσφορά τροφίμων, γιατί τα παιδιά τρώνε μέσα στο σωματείο αυτή τη στιγμή και μας ανακουφίζει η οποιαδήποτε προσφορά τροφίμων, είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας να έρθει κοντά μας και να μας βοηθήσει και για τη λειτουργία των δομών που έχουμε τώρα, αλλά και αυτών των πολύ μεγάλων και πολύ σημαντικών που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον, κυρίως στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Κυρία Καπελώνη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο σας εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, να συνεχίσετε να παρέχετε κάθε δυνατή βοήθεια για τη θεραπεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, σε μια κοινωνία με ισότητα ευκαιριών. Καλές γιορτές εύχομαι, με υγεία, χαρά και αγάπη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές, με ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Κυρίως υγεία. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε με μια δική μας είδηση, μια είδηση της ΕΡΤ. Κάθε Παρασκευή καλλιτέχνες από όλους τους χώρους παίρνουν μέρος στο Δες και Βρες, διασκεδάζουν και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους με τον Νίκο Κουρί, συμμετέχοντας στη φιλανθρωπική προσπάθεια του τηλεπαιχνιδιού. Με σκοπό αυτές οι γιορτές να είναι πιο φωτεινές και αισιόδοξες για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, η ΕΡΤ θα προσφέρει τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνολικά το ποσό των 5.000 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό σωματείο MDA, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις. Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων για καλό σκοπό παίζουν οι αγαπημένοι ηθοποιοί Σπύρος Χατζιαγγελάκης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Τζορτζίνα Λιώση και Ισιδώρα Δωροπούλου, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να νικήσουν τον Νίκο Κουρί και να απαντήσουν σωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Συντονιστείτε λοιπόν όλοι την παραμονή των Χριστουγέννων στην ΕΡΤ 1 για καλό σκοπό. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς το νέο έτος, το 2022. Για αυτά τα Χριστούγεννα θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες οι Άγιες αυτές οι μέρες των Χριστουγέννων να είναι μια ευκαιρία να γεμίσουν με χαμόγελα και ζεστασιά την ψυχή σας. Προσφορά σημαίνει χαρά τόσο για τους άλλους, μα πάνω απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Όταν κάνουμε μια καλή πράξη, δίνουμε μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα στον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί όταν προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια στον συνάνθρωπό μας, γινόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.